Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Kjære lytter, godt nyttår. Gråsoner tilbake, podcasten om etterretning og sikkerhetspolitikk. Og I studio finner du forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, direkte til oss fra Spania, vår nye produsent, José Johnsen.
Det José Johnsen.
Ja, så det blir full habla I første episode 2025.
Da får jeg si Feliz Año Nuevo.
Feliz Navidad.
Nei, det var før.
Nei, Ørjan. Gracias.
Den da.
Ok, vi har litt å snakke om. Krigen I Ukraina mer enn noensinne et sluk av mennesker. Det grusomt det som skjer der, og tapstallene enorme, særlig på russisk side. Mm. Det skal vi snakke om. Så må vi innom Syria, som I Gåstein frigjort fra autokraten og kleptokraten Assad.
Assad, ja.
Han arvet for øvrig landet av sin far, som også heter Assad selvfølgelig, eller Hafez al-Assad. Som tok makten ved et militærkupp tilbake I 1970, så her et langt hegemoni som borte.
Ja, det var, de hadde vel håpet å kunne videreføre tradisjonen ja, med militærkupp, det tenker jeg. Nei, det var uflaks.
Og så må vi innom Donald Trump, som nå har kjøpetrynet igjen.
Ja, og vi...
Kjøpetrynet faktisk, det veldig bra.
Ja, vi frykter jo at denne kjøpeiveren kan munne ut I noe annet, og kan også legitimere naboen I øst til å finne på mindre hyggelige ting. Så det nok av saker I denne podden. For å være helt ærlig, den siste måneden ikke vi har vært på lufta, så har det jogget meg skjedd et par ting.
Ja, det har vært veldig travelt på mange fronter. Men hvis vi begynner I Ukraina, så har det vært en relativt liten endring på frontbildet der. Noe bevegelse det, men det preges av at begge sider mater på med soldater. Og det enorme tapstall, det begynner liksom å ligne på tilsvarende situasjoner hvis vi skalerer det ned fra Første verdenskrig. Vi har jo sammenlignet med det mange ganger, men nå dette ganske reelt, og russlærerne særlig har helt enorme tapstall.
Ja, altså sammenlignet med Første verdenskrig funker hvis du ser på et sånn lite frontavsnitt, ikke sant? Ja. Og hvis du har to bataljoner, en bataljon en plass mellom 800 og 1000 mann, så har russerne mistet en til to av disse I hver eneste dag. Da det jo materiell, og det personell, og enten folk drept, eller så de skadd, eller så de bare borte, eller så de desertert.
Men dette vet ikke den jevne russer enda, eller begynner øya å gå opp for dem også der borte?
Det veldig vanskelig å vite. Jeg tror at de øynene går mer opp, men jeg tror ikke det betyr så mye for de som bor I St. Petersburg og Moskva.
Altså, fordi alle soldatene hentes fra andre steder?
Liksom? Ja, de hentes enten fra regionene, eller så det fremdeles sånn at disse fangene blir sendt til fronten mot benådning. Nå var det jo en tidligere fotballspiller, jeg vet ikke om det I stedet jeg skal kommentere nå, som faktisk havna på kjøret, ble tatt I å selge narkotika, og fikk 9 år I fengsel, og han sa han skulle, da skulle han til fronten for å kjempe et halvår og bli fri. Han ble jo rapportert nå I romhjula, tror jeg det var, at han hadde falt I strid, og de hadde faktisk ikke funnet kroppen hans en gang.
Mm. Men det man vet nå jo at Russland klarer ikke å rekruttere like mange soldater hvert døgn som de mister I krigen. Og så har det jo gått til utlandet. Vi kjenner jo godt til at det nordkoreanske soldater I sving, blant annet I Kursk-området, som okkupert av Ukraina. De har også hatt betydelige tapstall. Russerne også ute og rekrutterer soldater I afrikanske land, og sikkert også I andre land, for å rett og slett pøse på med mennesker. Dette jo folk som ikke trent, bortsett fra nordkoreanerne, så disse andre som rekrutteres, de nok I liten grad trent, og vil ikke være så veldig effektive. Og dette kan jo ikke fortsette I det uendelige, fordi etter hvert så vil jo folk også tenke seg at vel, skal jeg dra dit og dø, så får familien min en eller annen dusør, men vil jeg nå det da? Mm. Det ryktet vil jo...
Svaret på det ofte nei, tror jeg.
Ja, det vil jeg tenke at det Men jeg leste et intervju med en syrer som var helt åpen på det, at han tenkte han hadde ingen særlig store fremtidsutsikter. Jeg gjør dette, så får I hvert fall familien min noe penger, for jeg klarer ellers ikke å fø familien. helt forferdelig, men at de I tillegg da spekulerer I dette her fra russisk side, det finnes jo omtrent ikke ord for å beskrive.
Nå har jo disse ekspertene tatt feil før, og I motsetning til oss som aldri tar feil oppmål. Ja. Så for det man snakker om nå også at en ting at man ikke klarer å rekruttere like mange som man mistet. En annen ting jo at mange har spådd at 2025 blir et sånt, kan bli et kriseår for den russiske økonomien, både med tanke på inflasjon, hva man får solgt av olje og gass. Det jo stadig flere havner som stengt, og det jo noe av grunnen til at disse såkalte spøkelsesskipene, The Black Fleet, da, driver og seiler litt sånn frem og tilbake, fordi usikre på hvor de kan gå I havn og selge dette. Men det som jeg tror liksom det overordnet her at vi har nå en situasjon der det like før det blir en ny ledelse, en ny administrasjon I USA med Trump I spissen, som har sagt at han skal løse denne konflikten dag 1. Og mye av den intense aktiviteten du ser ved fronten nå må også leses dit hen at man ønsker å ha en utgangsposisjon for de forhandlingene som mest mulig gunstige for begge partene. Og det også derfor jeg tenker at ukrainerne nå nok en gang har jo sendt forsterkninger da, til Kursk og øker nærværet der.
Nå jo vel faktisk Trump moderert utsagene og snakket om at han skal løse den raskt. Han har vel skjønt at en dag litt kort tid. Men det var en undersøkelse nå nettopp som viser at en stadig større andel av den ukrainske befolkningen også begynner å være modens for tanken om å avgi noe land til Russland I bytte mot en fredsavtale. Men fortsatt så det flertall I befolkningen for ikke å gjøre det. Men det en stadig større andel som gjør det. Og det helt klart et utslag av krigstrøtthet, det kan jo ikke være noe annet, og det høyst forståelig også. Og vi har jo diskutert akkurat den problemstillingen mange ganger før, men det må jo I så fall være slik at skal man forhandle om en fred, så må det være ukrainerne selv som ønsker det.
Mm. Og så det jo det som kommer etter at man har blitt enige, altså får man en våpenhvile, får man en fredsavtale, får man en krig som egentlig ikke avsluttet, men som bare I en stillstand, som for eksempel det mellom Nord- og Sør-Korea. Og jeg tror jo at det vil jo være folk som fremdeles bor I disse okkuperte ukrainske fylkene nå, som vil føle at hvis det landet blir gitt til russerne, at de vil da kanskje iverksette på et eller annet tidspunkt en eller annen form for motstandskamp, med fordekt støtte kanskje fra andre.
Mm.
Sånn at det vanskelig å se hvordan du kan oppnå en fred ved at land blir gitt bort, men som du ganske riktig sier, her må jo ukrainerne I siste runde være de som må bestemme hva de går med på eller ikke.
Men du snakket litt om den russiske økonomien I sted, og det flere økonomer som flinke til å analysere slik som har pekt på det, at det bare et tidsspørsmål før Russland mister kontrollen med den krigsøkonomien de har.
Mm.
Og da peker man gjerne på hva som var tilfelle I mellomkrigstiden I Tyskland, hvor det til syvende og siste var sånn at inflasjonen løp fullstendig løpsk, og man hadde ikke noe annet grep enn å... Det ene å peke på en yttre fiende, det andre å rett og slett overopphete med krigsøkonomi, hvis ikke så bare kollapser alt. Og det flere som peker på at det punktet vil inntreffe I år. Jeg vet ikke om det riktig, men det I hvert fall betydelig inflasjon I Russland, og det ekstremt høye renter,
Ja, opp I 25%
ja,
eller noe sånt.
Det så mye at det jo ikke, det holder jo ikke over lang tid, nei. Så det jo bare et tidsspørsmål før det slik at det her går ikke.
Nei, og der har du kanskje det som kan være akilleshælen for Putin, med tanke på at de som da tross alt bor I de store byene, og det jo primært Moskva, St. Petersburg, de forventer jo en viss form for sånn offentlig, statlig service, ikke sant? At helsevesenet fungerer, alle skolene at alt dette skal være som det Men det som skjer nå at de midlene man har, de penger man har, blir I større og større grad dyttet inn I krigsøkonomien. Og man vil føle det da indirekte at denne krigen har faktisk en kostnad på deres velferd.
Mm.
Og det kan da på et eller annet tidspunkt gjøre at det bobler opp, og så får det en mye større motstand mot krigen.
Og et paradoks I det der jo at når muren falt, og du fikk dette frislippet av økonomien inn I en kapitalisme som ingen egentlig helt skjønte hvordan de skulle håndtere, men noen få forstod at her var det ekstremt gode avtaler å gjøre hvis jeg kunne kjøpe aksjer til 5% av den reelle verdien, som jo disse mange oligarkene gjorde, og for så vidt også noen utlendinger, så har jo mange nå skaffet seg et liv som materielt flott I Russland, basert på den formen for økonomi. den nå truet igjen, og man går egentlig tilbake til en situasjon hvor alle disse fellesgodene i stor grad truet av behovet for å opprettholde en enorm militærmaskin. Dette jo ikke veldig annerledes for hvordan det var under Sovjet.
Nei, det ikke det. Og man hadde en sånn vanvittig overreach som i... Altså, den fikk vel, den snøballen begynte jo virkelig å rulle når du da også fikk disse interne urohetene, ikke sant, i Sovjet, og så tok det ene av det andre, og så ble det en ustoppelig prosess. Og dette jo et sånn veldig sånn godt historisk eksempel på at det prosesser når de først starter, så klarer ikke et enkelt individ eller en gruppe mennesker å stoppe det, fordi at det har sin egen tyngdekraft, ikke sant. Og så det veldig vanskelig å forutse når man kommer dit.
Det mange skumle sider ved denne krigen, mye grusomt og mye vi må følge med på, men noe av det som gjør meg mest usikker, det den nære tilstedeværelsen av nordkoreanske soldater, og antageligvis viljen til å rekruttere flere av dem til dette. Og så jo spørsmålet hvor mye militært materiell de villige til å flytte over og bruke her også. Jeg har ikke noe grunnlag for å mene det ene eller andre, eller at vil finne sted, men... Hvis man, det snakker om flere titals tusen nordkoreanske soldater som driver kriger i Europa, så begynner det å se veldig, veldig stygt ut.
Men her det jo en interessant greie knyttet til Kina. For det at det kan tenkes, selv om Nordkorea et ekstremt kontrollert og stengt land, altså hvis det begynner å forsvinne 10 000-vis, som du sier, av soldater inn i Europa, og mange kommer aldri tilbake, at på et eller annet tidspunkt så vil det blusse opp i alle fall en slags form for motstand mot regimer, det er i alle fall en viss uro, større enn den i dag, så kan jeg forestille meg at det et land som ikke ønsker noe tull i Nordkorea, så det Kina. Mm. Og det godt mulig at Kina på et eller annet tidspunkt da vil tenke at kanskje ikke dette i vår interesse. Kina jo jokeren i mye av det vi snakker om, ikke sant? Og vi har jo nevnt det før, og vi kan si det igjen, Russland sammenlignet med Kina jo en ren vassalstat. Hvis Kina i dag sier nei, det blir ikke mer støtte fra oss i det hele tatt, så har jo Putin veldig store problemer.
Og om litt så skal vi snakke om en annen interessant stat, Syria.
Fjoland minner om at mellom
Hæ? Besøk til Tante Reidun? Det i dag? Og vi skal spise der, eller?
Og?
Torsketunger, det jo så godt. Jeg bare, vet du hva, jeg var ikke klar at du skulle spise her, så jeg altså så mett.
Så rekker du å spise 3 byggluncher med blåbærtopping fra
Fjoland, det godt å bare få det servert.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Syria, der har det også skjedd ting. Og der har man fått en ny leder på slutten av fjoråret. En militsleder, en Ahmed al-Shara, tror jeg det heter. Ja, og han framstår jo faktisk som en moderat fyr, for han sier blant annet at kvinner kan gå kledd som de vil, og her skal man på en måte starte på nytt og ha et mer åpent og ryddig samfunn. Og så har jo da al-Assad, da, som har ledet dette landet og arvet det, som vi var inne på innledningsvis, av faren sin, han har dratt til Moskva og baglet seg til en av flere luksusleiligheter han har der.
Ja, bare for å ta den turen til Moskva først, hvor fornøyd tror du Putin er med Assad, eller al-Assad, på en skala fra 1 til 2?
Null!
Altså han jo akkurat nå, han har overhovedet ingen verdi. Putin. Han har ingen påvirkning i Syria. Penger og hva han måtte ha i banken, som er mindre det tusker bort, det jo sikkert. Han har sikkert en del
andre. Ja, det noe helt sikkert.
Så litt der, men ikke mye. Det eneste som jeg tenker primærverdien til Assad nå, at Putin viser at hvis noen av hans cronies, altså venner i andre land som blir styrtet, kommer i ulaget, så kan de saktens komme til Russland, slik at de føler at de blir tatt vare på da. Men utover det så har jo Assad utspilt sin rolle.
Ja, jeg tenkte også det at det var, han har nok tenkt, hva skal jeg gjøre med han nå? For nå han er ikke noe nyttig for meg lenger når ikke jeg kan ha denne marinebasen min i Syria. Og ikke kan jeg påvirke Midtøsten derfra heller, slik det nå. Men han har nok betydelig rikdom saltet ned i utlandet i form av svære kontor med kontanter på og ellers alt mulig annet, aksjer og eiendommer og hva det måtte være. Så det kan det være at Putin tenker at ja, ja, ok, her det, han kan det bruke fremtidig når jeg trenger det. Så får han bare gå på gress her inntil videre.
Ja, og han kan jo være litt sånn som han brukte oligarker, nemlig som en sånn svarte penger sparegris. Mm. Dette går fra dine konto. Men det en ting vi ikke har fått avklart, som jeg tror viktig for å forstå Assads fremtid her. Vi har nemlig sett bildene av disse luksusblokkene, ikke sant, der disse folkene bor. Mitt spørsmål hvilken etasje bor Assad i? Jeg tenker at det her jo viktig å vite. Altså, har vært lurt og valgt seg en kjellerleilighet?
Det tror jeg noen i Kyiv vet. Men hvis vi ser litt på Syria, da, så har jo dette vært et kleptokrati og et autokrati, og det har vært en sånn slags, det har vært en familie som har styrt dette, og hvor makten har gått i arv. Mm. Så et monarki som egentlig aldri har vært etablert. Det som kom for en dag når dette regimet falt, var jo at han satt på en helt enorm rikdom og et svært overdådig palass, og rett og slett bare omgitt seg med så mye materiell luksus at det blir helt grotesk når du ser det i forhold til hvordan befolkningen ellers lever.
Ja, og jeg tenker jo også at det og der har jeg jo tenkt at de nye makthaverne har jo vært smart ved at de på den ene siden har løftet han frem som den store fienden for alle, så det et samlende punkt. Og jeg tror også den greia med at de slapp inn, eller at de lot befolkningen komme seg inn i noen av disse palassene og tok bilder av sånn selv, filmer, veldig smart, for det viser jo også den ekstreme ubalansen mellom mannen i gata og Assad på toppen. Og så det interessant da, nå var det for eksempel NRK for en stund tilbake som hadde et innslag der man var i sukken, altså dette markedet, og viste at der satt folk og drakk og koset seg. Og jeg beit meg merke hva han ene som intervjuet sa, han sa at det nye regimen har også sendt inn vakter som sørget for at ingen plager dem, minst de sett der. Så det som blir spennende å se nå, dette en sånn flørting med befolkningen for å få dem på si side, og så skru til tommeskruen etter hvert? Eller det et reelt uttrykk for at vi ser nå begynnelse på et nytt Syria? Jeg håper virkelig det siste, men vi har jo blitt skuffet før.
Ja, jeg kom til å tenke på Afghanistan, hvor det jo på en måte, det bare strammes, og man har jo helt ikke, åpenbart ikke de intensjoner man la for dagen når amerikanerne trakk seg ut.
Ja, og på tross av at vi spanderte tur på dem til Norge.
Ja, ja.
Det er skandaløst.
Det hjalp ingenting. Nei. Men jeg litt interessert i, dette har jeg forstått skrevet litt om i en bok også, hvordan Assad-regimen har tjent penger. En særlig viktig ting der er at de har vært en av verdens største, hvis kanskje ikke den største narkoprodusenten av alle. Og det de produserer er en slags avart av amfetamin som... Denne mixen av amfetamin og andre stoffer, den brukes egentlig som ADHD-medisin, så kan gjøres litt sterkere. Og så har de egentlig da forsynt hele Midtøsten og den arabiske halvøy med dette dopet, og det det mange som bruker. Og derfor så har de tjent enorme mengder med penger på dette her, og det har blant annet finansiert både det militære, men også Assads egen luksus.
Men dette jo interessant, for det at hvis man har laget seg et slikt enormt marked, så det også en etterspørsel som tilpasset det, ikke sant?
Mm.
Hvem forvalter den etterspørselen nå? Det nemlig et godt spørsmål i tanke på, hva har de nye makthaverne gjort? Vi har jo ingen idé, men altså sånne type businesser forsvinner jo ikke over natta.
Nei, og en av de største markedene, så vidt jeg forstår da, det Saudi-Arabia.
Mm.
Slik jeg forstår, så det største av disse markedene, enkeltmarkedene, det Saudi-Arabia. Der det jo mye penger, og der lever jo folk liksom fritt og skjult hjemme i sine egne hjem, mens de skal ikke gjøre mye gærent ute i det offentligheten før det blir problemer med politiet, etc. Der har myndighetene forsøkt å gjøre noe med dette, men det ikke veldig lett. Og de har også problemer med faktisk mange som blir avhengig på et eller annet nivå da, av dette her. Og sånn sett så har jo Assad-regimet da hatt et marked som bare etterspurte mer og mer og mer og mer, og de kunne i grunn ta og betalt det de vil, for det folk er villige til å betale for dette her. Det beste ville være om alle kutta ut det, men det, jeg tror nok du har rett i at det gjør de ikke. Så hvem det nå som forvalter det? At dette liksom bare blir borte nå med det nye regimet, det har jeg ikke tro på.
Nei, ikke heller. Det jo en ting vi, det synes jeg spennende, det noe vi kan følge med på, men det kan jo, skal man være skikkelig litt sånn, sånn dystopisk, i det dystopiske hjørnet, så kan det jo hende at de nye makthaverne har tatt over dette og sørget for at den forsyningen fortsetter. For det jo snakk om store, store penger, og på en eller annen måte så må jo de få landet til å gå rundt. Og spesielt nå når man også ser at Israel benytter seg av den anledningen de har nå, der man egentlig ikke har noen sånn sentral regjering som i stand til å forsvare seg på rimelig god måte, så har man brukt den anledningen til å bombe flyplasser og egentlig gå inn på okkuperte områder på Golanhøyden, etc., etc. Så på et eller annet tidspunkt, og det jo dette som blir spennende, når vil de nye makthaverne i Syria si at nok er nok? Vi har fortalt dere at vi ikke er noe fare. Dere står på syrisk territorium. Vi ønsker ikke en ny konflikt, men vi kan heller ikke tillate at dette er okkupert.
Nei, og så tenker jeg, det man også skal huske på at nesten alle guerillaer og alle borgerkrigssituasjoner, så det gjerne slik at man bruker de midlene man har for å skaffe penger. Mm. Og smugling av sigaretter og sprit, og for så vidt også narkotika, våpen. Falskmynter i våpen, alt det der jo gode inntektskilder for alle som trenger penger, trenger penger raskt. Hvis vi går tilbake til 2. verdenskrig, så drev jo motstandsbevegelsen her rett og slett og ranet banker også, for de trengte cash. Mm. Så det jo, dette ganske kjent, at man da, i en krigssituasjon trenger penger raskt, og da tyr man til ulovligheter for å få tak i de pengene. Ja. Finansiere guerillavirksomheten.
Uansett, Syria kommer til å være på radaren vår i 2025 også, og en vi ikke rakk å prate om akkurat i dette segmentet er jo selve stormogulen selv, nemlig Erdogan, som sitter her og har en relativt viktig aksje inn i hva som skjer, hva som får lov å skje, og hva vi ikke ser får lov til å skje i Syria. Det kommer vi garantert tilbake til.
Fjoland minner om at mellom...
Hæ? Besøkte tante Reidun? Er det i dag? Og vi skal spise der også, eller?
Og?
Torsketunger, det jo så godt. Jeg bare, vet du hva, jeg var ikke klar at vi skulle spise her, så jeg altså så mett.
Så rekker du å spise 3 byggluncher med blåbærtopping fra
Fjoland, det godt å bare få det servert.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag,
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Stormogulen Trump. Han har lyst på Grønland, det har han snakket om før, og nå han jagget på han igjen.
Han jagget meg på han igjen, og han har til og med, hva du sier når du spiller poker, you up the ante, han har til og med sagt at han vil være villig til å bruke militærmakt på å ta Grønland. Nå tenker jeg også at det å bruke militærmakt på å ta Grønland, du trenger ikke mye militærmakt for å ta Grønland. Men altså, det jo da selve trusselen i seg selv da, som interessant her.
Og så har han vel strengt tatt ikke sagt at han vil bruke, men han har sagt at han utelukker ikke å bruke det. Men så det jo dette her at disse her folka på Grønland bestemmer jo, de har ganske stor selvråderett.
Mm.
Hvis han fikk de til å gjøre en avstemning nå, sånn at de bare, nei, vi skal løsrive oss,
ja.
Så ville de jo stå fritt til å gjøre hva de ville.
Jo, og dette interessant, for det at, la oss nå si at Trump hadde vært litt grann mer sånn sensitiv til forholdet mellom Danmark og Grønland. Så Danmark har jo, de ligger jo under Danmark, kongedømmet. Danmark har justis- og utenrikspolitikken, og grønlenderne har resten. Og det snakkes helt klart om en mulig løsrivelse. Mm. Og da vil jo Grønland ha fullstendig rådrett over sitt eget. Hva om Trump snarere enn å si... Jeg skal kjøpe dere, eller vi skal ta og gå inn med militære styrker, eller si at, vet du hva, hvis dere kommer til oss, vi kan sette oss ned og fremforhandle en avtale der dere får mer spenn fra oss enn dere noensinne fikk fra Danmark, så vidt jeg vet, så det snakker om 4-5 milliarder i året som Danmark gir til Grønland.
Ja, det jo ikke mye penger.
Det ikke mye penger for verdens største øy, og tenk på alle mineralene og sånt som ligger begravet. Han kunne ha sagt, jeg doblet dette.
Ja.
Det har vært mye lurere.
Ja, det hadde det. Nå vel ikke akkurat det han mest kjent for.
Nei, det sant.
Nei, men det som man må ta med i bildet her, da, det at Danmark, de har ikke oppført seg veldig bra overfor Grønland og den lokale befolkningen, og har behandlet disse menneskene gjennom historien veldig, til dels dårlig i hvert fall. Mm. Det kan minne Det definitivt paralleller med hvordan vi har behandlet samene.
Urbefolkningen, ja.
Men her det snakk om ganske sånne konkrete ting, som for eksempel at de på 70-tallet så satte danske leger inn spiraler på tenåringer, et cetera, uten at de visste det selv. Altså, de drev liksom med sånn, de drev med sånn nærmest opptrådt som kolonimakter. Det har vært historier fra det danske fastlandet, hvor grønlandske familier blir på en måte vurdert som foreldre, fordi de tester kunnskapsnivået deres rett og slett å fungere i det danske samfunnet. Og jeg husker når jeg bodde i Danmark selv, på starten av 90-tallet, så var jo en veldig stor andel av utliggerne i København. Det var jo folk fra Grønland. Så dette har vært en slags underkaste i Danmark, og de har et relasjonsproblem til den befolkningen, som Trump nå bare, han kan fiske i rørt vann.
Men der synes jeg det var interessant for Mette Fredriksen, altså den danske statsministeren, var veldig tydelig nu på at dette det grønlenderen som på et eller annet tidspunkt skal bestemme, og det betyr jo også at hun har forstått hva som beveger seg på Grønland. Og så det en ting til der, det at du ønsker å komme deg ut av et, kall det gjerne, over herredømme, betyr ikke at du nødvendigvis har lyst til å gå inn i et annet. Altså, hvis du sitter på Grønland og tenker at, ok, hva valget vårt? Skal vi prøve å stå på egne ben? Skal vi fortsette å være sammen med Danmark, men da må ting forandre seg? Eller skal vi søke oss til USA? Først jeg vil ha sett på da, altså apropos urbefolkning. Hvordan behandlet amerikanerne sin egen urbefolkning? Hvordan behandlet de folk på Puerto Rico? Altså, det er jo ikke sånn at dette er en sånn en paradistilstand du går inn i, bare for det at du sier, hei, jeg har lyst til å være med dere. De blir jo behandlet dårlig.
Det er jo rett og slett tilfelle, og så har litt tilbake til retorikken til Trump da, hva han mener når han sier noe, og hva som høyttenkning, og hva som egentlig en slags, bare å skyte ut en ballong og se hva skjer da, og så kanskje, ja, da sier de det, da kan jeg gjøre det. Det er jo helt umulig å vite, han er jo ikke en sånn politisk retoriker som nødvendigvis snakker ut fra et gjennomtenkt manus. For han så virker det som om alt en slags sånn dynamisk situasjon, hvor man hele tiden tilpasser seg og sier, ja, da kan vi få til det, da kan vi få til det. Hvis man legger godviljen til, så kan man jo kanskje se dette her militær maktutspillet i et sånt perspektiv. Selv om det helt hårreisende at den kommende presidenten i USA skal si noe slikt om et landområde som ligger under en alliert, under et alliert landskontroll.
Ja, og der er vi inne og kan tenke på det som gjør dette relevant for Norge også. Vi har Svalbard. Og Svalbard, uansett hva vi måtte mene her i Norge, at det uomtvistelig norsk, så finnes det noen land som ikke så enige i det. Russland har lenge pirket oss litt i siden, tar seg friheter, ikke like enig i at Svalbardtraktaten like tydelig som vi vil ha den til. Og hvis amerikanerne nå spekulerer om at, vet du hva, det å være størst betyr at du bare kan ta deg til rette, vel, hva er det som kan da stoppe russerne fra å gjøre det samme på Svalbard? Maktforholdet mellom Norge og Russland er jo ikke akkurat jevnbyrdig, og dette har vi snakket om før. Svalbard er jo et landområde der det godt kan tenkes at noen av våre NATO-allierte vil tenke at, vet du hva, dette som kanskje vi mener litt grann sånn gråzone for hva som sånn eller slik, er ikke noe vi villige til å kjøre NATO artikkel 5 på. Dette må Norge fikse selv.
Mm.
Og det er liksom det jeg nervøs for når det gjelder hele denne balletten her med Trump og Grønland, det at det åpner opp for en mulig vei for naboen i øst til å bli enda mer offensiv, ikke bare mot Svalbard, men også mot de andre øyene vi har der ute.
For det helt på det rene at de trenger jo penger, Grønland, hvis de løsriver seg, så ville de jo ikke klare seg selv uten å få penger inn.
Og det er superinteressant, for det er jo en tredje vei her for grønlenderne. Hvis man gjør litt sånn som det var i Norge når vi fant olja, vi måtte da ha inn internasjonale selskaper, men da vi gjorde en genial ting der. Vi sa, ok, greit, vi skal ha 80-90% skatt av det dere hentet opp. Og til å begynne med så var det jo protest på det, men så fant man jo ut at man tjente jo allikevel vanvittig med penger, selv om man måtte inn med spente staten. Grønlenderne kan gjøre akkurat det samme. De kan si, hei om USA, vi gir dere lisens på det sjeldne jordmetallet, men vi skal ha 70% av verdien. Mm. Fremdeles tjener amerikanerne voldsomt mye spent, så det er jo en mulighet.
Men hvis vi går tilbake til Svalbard, Putin var jo ute og snakket om at når Trump sier det han sier noe om Grønland, så må, han griper den muligheten med en gang, han jo smart, så må Russland også sikre sine interesser I Arktis. De ønsker fred og ro, forsoning I Arktis, men samtidig så sier han at da må de ta sine forholdsregler, og det vanskelig å se for seg at det så mye annet som ligger klart til hogg enn Svalbard. For alt det andre landområdet lenger øst, det har de, så skal de endre adferd I Arktis, så må det nesten være der. De har jo allerede lagt et slags hevd på Nordpolen, det det jo ingen som tar alvorlig, men det det I hvert fall I deres eget øyne, I egen øyne. Og der det også I hvert fall vekselvis mye is. Så det nærmeste faktisk Svalbard.
Ja, og da vi inne for alle dere som ikke har googlet dette allerede, Google bastionforsvaret, som da benevnelsen på hvordan Russland ønsker å forsvare federlandet sitt ved at man lager en yttre grense som går ut over egne landegrenser. Der vil man si at Svalbard I sjøen ligger som en kile helt ytterst. Superviktig for Russland, og et område som de ønsker å ta skulle bli en reell krig. Så nå kan de kanskje tenke, ja, men hvorfor ikke ta det nå, når det ikke krig? Og en påtroppende sjef I USA rører I et allerede opprørt barnshav.
Ja, det definitivt en svært dynamisk og utfordrende situasjon. Jeg tenker at Svalbard, når du ser på det juridiske grunnlaget for at Norge har suverenitet over Svalbard, så ligger det I Svalbard-traktaten, som var en del av Versailles-forhandlingene etter Første krig. Og hvis vi ser på det juridiske grunnlaget for at Norge har suverenitet over Svalbard, så det et resultat av Versailles-traktaten, som var forhandlingene etter Første verdenskrig, og hvor Norge framstod som ganske fornuftig fordi vi hadde liksom håndhevet neutraliteten vår på en god måte. Da fikk man til Svalbard-traktaten, og da var det jo disse forutsetningene at alle skal kunne drive forskning og virksomhet der hvis de vil, men det skal være demilitarisert. Men det jo mange land som mener at nå etter 100 år, for den trådte vel I kraft I 1925, så nå har vi årsdag I 2025, at den kanskje ikke helt står seg nå. Også noen av våre allierte har jo stilt spørsmål ved deler av den. Så jeg tenker at for russerne så Svalbard et helt utmerket sted å holde på med hybridkrig.
Mm, og vi skal snakke mer om hybridkrig I året som kommer, men det interessante der jo ikke bare det en del av de som stemte for Svalbard-traktaten som kanskje har blitt litt mer nyansert. Det jo en del som stemte for Svalbard-traktaten som ikke lenger eksisterer som land. Og det også en utfordring her. Men vi I Gråsoner, vi tar utfordringene på strak arm, så takk for at du hørte på oss.
Vi tilbake neste uke.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Fjordkraft presenterer dusjen.
Nå har du vel stått lenge nok I dusjen. Du klar over hvor dyr strømmen for tiden?
Ja, men appen til Fjordkraft har gitt meg beskjed om at strømprisen ikke så verst I dag. Så ta det helt med ro.
Ja, ta det helt med ro. Med Fjordkraft-appen kan du enkelt se når strømmen billigst. Fjordkraft, det lønner seg å vite.